Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Dobrodošlicu u ovonedeljnom hramu želim doktoru Jovanu Janjiću, dugogodišnjem novinaru, književniku, sada docentu na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu, u čijem opusu centralno mesto zauzimaju dela sa crkvenom i hrišćanskom tematikom. Poslednje objavljeno, obimno i veoma značajno delo 2018. je Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. godina. A predmet našeg današnjeg interesovanja su dve knjige našeg današnjeg gosta, Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla i Budimo ljudi, pouke i poruke patrijarha Pavla. Povod u četvrtak 15. novembra Navršava se 9 godina od kad se naš patrijarh Pavle upokojio u Gospodu. Sahranjen je u manastiru Rakovica u Beogradu. Ove dve knjige, gospodine Janjiću, morat ćete da mi pomognete oko tačnih podataka. Jedno je sasvim izvesno, doživele su veliki broj izdanja i prevoda na strane jezike. Tu je francuski, ruski, rumunski, naši jezici, makedonski. Našla sam ovaj podatak, 2009. godine, Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla biva najtraženija knjiga na ovim prostorima našim. Budimo ljudi, pouke i poruke patrijarha Pavla je, pored prevoda na ruskom, naravno u štampanom izdanju, objavljena i kao zvučno izdanje Svetotihonskog humanitarnog univerziteta iz Moskve, sam dobro rekla.
Da, jednu drugu knjigu su izdao univerzitet i ovu zvučnu knjigu, da. Da, što je velika čast, znate.
To je ogromna čast, zaista, zaista, pa vi ste jedan od najprevođenijih i ove dve knjige su najčitanije knjige. Od koje godine?
Prevodi su krenuli 2008. godine još, dakle za vreme ovozemaljskog života patrijarha Pavla na francuskom jeziku i za kratko vreme ponovljen je tiraž, znači dva izdanja su izašla na francuskom, onda 2010. krenuli su prevodi na ruski jezik i pomenuli ste ove druge jezike. Ovih dana s radošću ističem da je u Bukureštu izašle dve knjige, obe na rumunskom jeziku. Prva knjiga izašla je ranije u tiražu od 5000 primjeraka, sad je ponovljeno, što će reći da je taj prvi tiraž rasprodat, i ova druga knjiga je također štampana na rumunskom jeziku. Ovih dana radi se na nekim novim prevodima, ali ja to ne uzimam sebi za zaslugu, nego to je naravno zasluga onoga o kome su ove knjige posvećene, to je patrijarh Pavle, čija reč se izuzetno ceni i traži i sluša u svim pravoslavnim zemljama, ne samo na srpskom govornom području, nego i na drugim jezicima, pogotovo u pravoslavnom svijetu. I ako dozvolite, i ovih dana krećem da radim novu knjigu po posebnom zahtevu iz Italije. Stigao mi je poziv da uradim novu knjigu patrijarhu Pavlu.
Čestitam.
Da, hvala. Eto, vidite,
kako mislite nova?
Pa na posebnu temu o patrijarhu Pavlu, o njegovoj ulozi u jednim teškim prilikama. Pa ajte, nek ostane mala tajnica. Da, za sad imam obzira prema izdavačima koji su mi tražili. Dakle, moram potpuno novu knjigu da radim o njemu.
To će biti biografskog karaktera, kakvog?
Ticat će se i njegovog i života i njegovog misionarskog dela i njegovih aktivnosti u ovim teškim ratnim prilikama kod nas koje su bile.
Kad se kaže vi ste lični biograf patrijarha Pavla, to je baš tako. To znači da je blaženo počevši patrijarh Pavle autorizovao svaku reč u knjizi o njemu i dao blagoslov za objavljivanje knjiga.
U to tako krupno zvuči, ja zaista izbegam da to govorim jer su to krupne reči, ali silom prilike ili sticajem okolnosti tako se steklo i tako me i predstavljaju. Jer sam zaista, kao što rekao ste, prvo izdanje moje prve knjige izašlo još 2006. godine, dakle za vreme života patrijarha Pavla, i ja sam rukopis knjige odneo njemu na uvid da i zatražio blagoslov. On je knjigu iščitao i iz svoje skromnosti on je malo odugovlačio, jer pošto je, znate, on nije izbjegao da se o njemu govori na taj način, baš iz te njegove dobro poznate vrline skromnosti iz asketskog života, ali na kraju, verovatno ceneći moj rad, on je dao blagoslov da mogu da objavim moju knjigu, i tako su krenula brojna izdanja na srpskom jeziku, onda i prevodi na druge jezike. Drugu knjigu sam radio sa njegovim probranim mislima dok patrijarh je tada već oboleo, i mislio sam istu nju da odnesem na uvid patrijarhu, ali on već tada nije bio u stanju.
Da.
I današnji vladika David, koji je bio tada stalno pored patrijarha Pavla, kaže, dajte da ga ne zamaramo, i njemu sam pokazao, video, ovo je čista nauka, jer svaku reč koju sam naveo, ona ima ispod fusnotu i rečeno je gde je patrijarh izgovorio tu misao i gde je ona objavljena. Dakle, zadovoljan je jedan od principa nauke, a to je proverljivost znanja. Dakle, i ovo su isto, dakle, možemo reći, verifikovane misli patrijarha Pavla. I,
a da li je vladika David to čitao?
Da, jeste. Tada. Tad je bio monah, još nije bio vladika,
da,
naravno.
Sadašnji vladika.
Da, sad je vladika i on je rekao da, to je čisto naučno delo. Ja ističem te činjenice iz prostog razloga što se danas mnogo piše o patrijarhu Pavlu, nažalost često netačno. Znate što, i nažalost mnogi prepisuju moje knjige. Ja nemam ništa protiv da se citira, da navede da je to iz moje knjige, ali neka se kaže izvorno onako kako jeste. Dakle, to je autorizovana reč patrijarha Pavla onako kako je on izgovorio i kako je on odobrio za štampu. Međutim, ljudi da bi kao navodno napravili neko svoje ekskluzivno delo, onda oni prepisuju iz mojih knjiga, pa da bi zavarali trag, oni da nešto izostave, a nešto dodaju. E sad, može se desiti isto tako da neko drugi uzme to njihovo zakinuto delo, pa isto i oni nešto da zakinu, pa nešto dodaju, i tako se postepeno gubi smisao i narušava suština reči patrijarha Pavla. Zato često ukazujem na to, a to su i u najnovim izdanjima mojih knjiga, odnosno knjige gdje su sabrane ove dvije knjige koji su objavili Večernje novosti, i oni sami morali da navedu na taj rizik da i na tu nepovoljnu pojavu da se na taj način raubuje i zlopotrebljava reč patrijarha Pavla, odnosno skrnavi s prepisivanjem, odnosno
lošom interpretacijom, izvlačenjem iz konteksta.
E da, ali to, još oko toga, sticajem okolnosti, ja sam u to vrijeme bio novinar, novinar Nina, i bio sam u prilici da više puta razgovaram sa njegovom svetošću i da budem na nekim putovanjima i da gledam patrijarha, naravno, izbliza. Jedno me i primio u zvaničnu posjetu pre nego što su počele ovo o čemu govorimo, ovi razgovori, i ne znam kako se to desilo, po čijem to, da li je bila njegova inicijativa ili nekog iz sinoda da me pozove na razgovor, neki zvanični prijem. Obavljao se tada neku malu dužnost. I od tada su krenuli ti moji razgovori sa njim, koje sam naravno objavljivao u novinama, i to sam najviše, dakle, na osnovu tih žive reči, razgovora koje sam vodio sa patrijarhom Pavlom, ja sam satkao pre svega moju prvu, a posle delom i u drugu knjigu. Naravno, isprema se i treća, i to da najavimo. Pa će biti trilogija Budimo ljudi.
Ovo što Budimo ljudi za nas ili ovo što
spremate
za Italijane?
Ne, za nas, a ovo za Italijane što radimo, to je posebno izdanje. Tako da, to će biti već četvrta.
Kako ste vi sticali poverenje blaženopočivšeg patrijarha Pavla, to ćemo u sljedećem segmentu. Da kažem i ovo, da tog novembra 2009. godine, kada se upokojio 15. novembra 2009. naš patrijarh Pavle, sada kad gledamo te fotografije često sa potpisom u novinama, časopisima, na društvenim mrežama, kada su Srbi bili narod, kada su Srbi bili jedinstveni narod, i zaista dirljive fotografije miliona ljudi koji ispraćaju svog patrijarha na večni počinak.
Da, to su evo, dok vi to pričate, mene blaga jeza podilazi sećajući se tih dana i tog raspoloženja, tog osjećanja jednodušija u narodu. Bio sam u Novoj
Litiji. Posle te 2009. godine, tog
nikada se više nismo
tako okupili.
Da, ali nadam se da ćete se složiti da nas i dalje okuplja patrijar Pavle. Sam pomen njegovog imena, nema tu mnogo komentara. Svi se tu složimo kada pomenemo patrijarha Pavla i njegovu reč. tu nema komentara i nema razlike u tumačenju toga. Jer to su te kristalne reči, misli koje dotiču dušu i srce svakog čovjeka. Ja često naglašavam i definišem njegovu reč kao svevremena reč patrijarha Pavla, zato što je to reč za sva vremena. Ona, mi smo je slušali izvorno, on je bio naš savremenik, naš duhovni otac, ali evo i danas se osjećamo kao da je patrijarh Pavle sa nama. 9 godina je prošlo od kad on telom nije tu, ali kao da jeste. I njegovu reč i danas kad čitamo, kao da je ovog trenutka izgovorena. A zašto? Zašto je to svevremena reč? Zato što ona zasnovana na večnim istinama. Na Božjoj reči, na reči iz Evanđelja, ono što važi u svim vekovima vekova. Patrijar Pavle preuzeo Božju reč, po njoj se i vladao, ono što je, dakle, ono što čini suštinu života čoveka i ono što na čemu počiva ovaj svijet. To su te večne istine. On ih je primenio, prihvatio, po njima se vladao i prenosi nama tu riječ. Prvo svojim ličnim primjerom. On je pokazao životom svojim kako treba živjeti, kako postupati u ovom svijetu, a onda nam izgovara tu riječ koja ostaje zapisana i koja će biti svevrsni duhovni orijentir i u budućim vremenima, rekao bih i u budućim vekovima, generacijama koje dolaze za nas. E zato je to svevremena riječ patrijarha Pavla i zato je on aktuelan i zato je on sa nama i kad nije sa nama telom.
I zato je sa vašim knjigama toliko prešao naše granice u smislu štampanja, prevođenja, ponovljenih izdanja.
Pa opet bih ja sebe tu izuzeo, to je opet njegova reč, ne moje knjige.
To je njegova,
dakle,
ruka
njegova
koja
reč,
vodi,
da,
njegov duh.
Jeste, njegov duh koji je projavljuje se kroz njegovu reč, a eto, ja sam imao taj blagodat Božju i njegov blagoslov da je to ja uradim. I naravno, to je moja velika radost da je tako.
Pa ni to nije slučaj.
Pa sad,
ali da ne ulazim,
ajde, nije
u to
moje,
zašto je tako.
Da o tome govorim, naravno, veliku duhovnu radost imam što je tako. I daj Bože da se i dalje prevode ove knjige, ali ne ali, nego čini mi se da će tako i biti s obzirom na interesovanje koje vlada. Imam još poziva neke za prevode i ja sa svoje strane postičem. Meni je, ako smijem da kažem, jedini motiv da te knjige, da riječ patrijarha Pavla što više ide u svijet. Ja nikakvih drugih motiva nemam. Ličnih, ako se misli da neki ja imam interes tu. Ne, meni je samo bitno neka ide, neka se prevode riječi, da se knjige, da se čuje riječ patrijarha Pavla u svijetu. Jer kad govorimo o patrijarhu Pavlu, mi ovaj svijet činimo boljim. Samim tim promoviše se i srpska duhovnost i srpska kultura i mi kao narod, po Bogu, je li tako?
Thank you.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš današnji gost je doktor Jovan Janjić, novinar, književnik, docent na Visokoj školi za komunikaciju u Beogradu, u čijem opusu centralno mesto zauzimaju dela sa crkvenom i hrišćanskom tematikom. Poslednje objavljeno obimno i značajno delo 2018. je Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. Jovane, morate da mi čvrsto obećate da ćete za jedno, dva, tri meseca doći da govorimo o ovom zaista kapitalnom izdanju. Poželite. Povod ovom nedeljnom susretu gospodina Janjića i mene u hramu je godišnjica. U četvrtak 15. novembra navršava se 9 godina od kad se u Gospodu upokojio naš patrijarh Pavle, sahranjen je u manastiru Rakovica. I gospodine Janjiću, vi ste ustanovili dosta simbolike u imenu, životu i delu patrijarha Pavla kroz ove dve knjige Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla, koje je Pavle pogledao i dao blagoslov da se objavi 2006. Budimo ljudi, pouke i poruke patrijarha Pavla. On to nije autorizovao, već je bio jako bolestan, no monah tada, ponovite...
Da. Monah Davida, naš
David
episkop,
je to pogledao, na sada da. Naš episkop Kruševački je pogledao. I
ali i to su verifikovane njegove reči, jest, koje su objavljene, jest. Naravno i patrijarhima uvidu u to. U te,
on je sve vreme reči, bio da. Uz njega.
Da. E pa dobro, rekao sam već na početku da moram ponoviti, dakle ja sam dugo godina radio kao novinar Nina i najviše iz tih susreta, odlazeći kao novinar, dakle da razgovaram sa patrijarhom Pavlom.
A odlazili su i drugi?
Pa odlazili su, ali možda su oni gledali na drugi način. Patrijarh je bio 19 godina patrijarh. Za svih tih 19 godina... Dosta ljudi je bilo uz njega, pa nisu se setili ili možda nisu ni prepoznali budućeg svetitelja. Ja sam od prvog susreta sa patrijarhom Pavlom, ličnog, kad sam ga upoznao, to je bilo 1993. godine kad me on primio jednu zvaničnu posetu. Nijem. I odmah posle toga...
Bio je on zatvoren, otvarao da, jeste, se samo da. Određenim
dakle,
ljudima.
Ali od tog prvog susreta osjetio sam neku posebnu energiju, da je to ono što se kaže čovjek neba. I naravno, posle sam želio da što više razgovaram s njim i da pravim razgovore koje sam objeljivao u Ninu. Još neke susrete na službi, onda kad on negde putuje i tako dalje. To je mene sve inspirisalo i posticalo i razmišljao sam, pa dobro bilo napraviti ovom čovjeku knjigu, jer on to zaslužuje, sam njegov život je jedna poučna priča, a pogotovo to što govori. I zaista mi kad pogledamo njegov život, to je jedna neverovatna lekcija, iz nje može svako da nauči. Mi se tu učimo kako jedan dečak koji ostaje siroče sa 3 godine, koji ostaje bez roditelja.
On je rođen 11. septembra 1914.
Mislim da imao 6 godina, tada pali sveću misleći da umro. I kako se to dete, to siroče, bori kroz život da uzrasta, da bude jedan od najvećih ljudi svoga vremena. A on to jeste bio, jer su i poglavari drugih crkava, verskih zajednica njega predstavljali kao najvećeg duhovnika u naše vremena. E sad, to što rekao ste oko simbolike... To mogu slobodno da kažem, to je ono moje, gde sam lično analizirao i za sad to niko nije uradio, ako ne prepišu, da li neka prepisuju. Zaista ima mnogo simbolike u imenu i u životu i u delu patrijarha Pavla. Da krenu prvo od imena. Pavle, on je naravno, nije slučajno što uzeo to ime, on je dosta citirao i ugledao se na apostola Pavla. Apostol Pavle je bio najveći propovednik Hrista.
Da.
A opet etimologija reči Paulus znači mali čovjek. Kad je neko mali pred Bogom, on je u stvari veliki čovjek. A patrijarh Pavle se upravo tako ponašao. Kad je on rođen? Rođen je na crveno slovano, na usekovanje glave Svetog Jovana. Po novom kalendaru to je 11. septembar.
Yes.
To je dan strogog posta i molitve. A njegov život je upravo protekao tako, u strogom postu i molitvi. Kad se rađa? 14. godine. Po čemu je 14. godine najpoznatije? Po do tada najvećem ratu istorije civilizacije. E vidite to što je bitno, tu moramo malo da se zadržimo. On se rađa kada Austro-Ugarska, posle poraza na Ceru, vraća se preko Drine i ona kreće u novi napad sa definitivno ojačana sa namerom da uništi Srbiju. I dok ona juriša da porobi Srbiju, srpski narod, Austro-Ugarska, u njenoj pozadini rađa se budući duhovni poglavar naroda na koji ta njegova država tada je bila Austro-Ugarska, kreće da ga porobi. Vidite, to po meni nimalo nije slučajno. To se 14. godine dešava. Austro-Ugarska napada Srbiju i to znamo, moramo sad malo da uvežemo istoriju, iz pravca Drine. Mm-hmm. A posle 30 godina, 44. godine, upravo na Drini, to je inače moj rodni kraj, desit će se jedno malo čudo, da je on je bio veroučitelj u Banji Koviljači za ratnu siročad. I jedno, to se već zna iz mojih knjiga, on izvedu decu na kupanje, bio je vreo dan, i jedan dečak ode malo, zađe malo dalje i počne da se davi. Tada veroučitelj Gojko Stojčević, potonji patrijarh, onako sav znojav u mantije, skoči u reku hladno i spase to dete. Umeđu vremenu sam ja i saznao njegovo ime, on više nije živ, taj dečak, on je oformio svoju porodicu, ima i sina i čerku, sin živi u Londonu, a čerka živi ovdje u jednom gradu u Srbiji i razgovarao sam sa njima. On spase to dete, ali se on razboli. I šta je to bitno, zašto je ta činjenica važna? To je odredilo njegov budući put, duhovni put. On je namjeravao pre toga da bude sveštenik, ali pošto se razboleo, tada je od tuberkuloze, to je bila teška bolest i davali su mu nešto, najviše 3 mjeseca života, on je morao da promeni odluku i da i zamonašija se. E tako, dakle, od tog malog čuda na Drini kreće njegov duhovni, odnosno monaški put. Dalje, 57. godine on odlazi na pokloničko putovanje u Svetu zemlju. I kad je bio u Jerusalimu, Jerusalimska patrijaršija ima praksu još od Hrista, da njihov patrijarh za Vaskrs, odnosno na Veliki četvrtak, izabere od onih ljudi koji dolaze na pokloničko putovanje, odnosno za Vaskrs, da budu u Svetoj zemlji, izaberu 12 njih kojima će Jerusalimski patrijarh simbolično oprati noge, kao što je Hristo svojim učenicima apostolima pravo noge na Veliki četvrtak. I zamislite, te 57. godine desi se da jedan od 12 izabranih iz tog mnoštva sveta bude srpski protosinđel Pavle Stojčević. Kad se vratio u Atinu, jer je tad bio na postdiplomskim studijama, on dobija telegram da je izabran za episkopa. Vidite tu simboliku. Posle toga, koliko on bio na Kosovu episkop? 33 godine. Koliko je Hristos bio na zemlji? 33 godine. I tako dalje. Vidite koliko u njegovom životu ima simbolike sve. Dakle, zaista radi se o Božijem čovjeku, kojeg je samo Božji promisao uz njegovo, naravno, trud i njegovo duhovno uzrastanje, koga smo mogli da imamo za duhovnog poglavara, tako jednog velikog čovjeka. Bio predodređen, ali naravno i on je sam radio da bude to što je na kraju bio tako veliki duhovnik i, kao što rekao sam, jedan od najvećih ljudi našeg vremena.
Rođen je tada u Austro-Ugarskoj, u Slavoniji, u selu Kućanci. Vrlo rano ostaje bez roditelja, da. Bez oca.
Bez oca Stevana. On je, pošto je sirotinja bila, on je otišao u Ameriku da radi, da zaradi tamo za porodicu. Međutim, razboleo se i došao je kući da i onako bolestan i ubrzo je i umro. I kasnije će patrijarh Pavle pričati da ga se samo seća jedne scene oca, kada je pokušao da uzjaha konja i kad ga je video na odru. Znači, to su te dve slike koje su ostale njemu u sećanju. Imao je tada 3 godine. Majka se poslije preudala i ubrzo je i ona na porođaju kasnije upokojila se, tako da on ostao siroče i u njemu su preuzeli brigu baka i tetka. Tetka Senka, za koju će on kasnije govoriti, kaže da je onda ona zamenila, ona je bila poja majke i kaže, i danas često pomislim, to je govorio dok je tu bio među nama, kada umrem, da ću prvo ugledati tetka Senku. Jer je ona brinula o njemu i ona ga je izvela na put, ona i baka.
Njegovi putevi su se kretali od Tuzle preko Sarajeva. Nije, on je sveštenički poziv, ja ne znam da li od početka bio njegov izbor.
E pa vidite kako vi to prepoznate. Upravo i u tome ima simbolike. Kao što vidite kako njegov put išao iz Slavonije, sela Kućanci, pa onda u Tuzlu gdje je išao malu gimnaziju, pa onda u Sarajevo, tamo je bogosloviju, pa u Beograd bogoslovski fakultet, pa onda posle u Ovčarsko-Kablarskim manastirima bio, pa onda u manastiru Rača i tako dalje, da bi se, pa Prizren, pa onda dolazi u Beograd. Vidite kroz taj, kako je išao taj njegov put, u stvari ocrtavao je put, njegov put sabornosti. On je samim svojim životom, on je sabirao Srbe, sve te, svih tih krajeva, i on je ostao pojam sabornosti u srpskom narodu i to na kraju se je pokazalo na upokojenju kad se sav narod sabrao i on, niko nas nije bolje ujedinio nego on. To je jedina neosporna ličnost u srpskom narodu za koje, rekao smo, niko nije imao ništa suprotno.
A kada ste razgovarali sa njim, da, naravno bolest, tuberkuloza koja ga je snašla i njegovo povlačenje u manastir i data reč da ako preživi da će se zamonašiti, da li je on imao nekada ideju da bude recimo običan sveštenik,
da ima porodicu? Pa to je bila njegova ideja, to je želja njegova bila da se oženi, da ima svoju porodicu i da ode na parohiju, da služi kao ovaj običan sveštenik. Međutim, pošto se razboleo i to je jedva se izbavio tu i on je shvatio da je čudesno isceljen, što je napisao na onom krstu u manastiru Vujan kod Gornjeg Milanovca, kaže rab Gojko za čudesno iscelenje priloži ovaj krst. Znači, on je bio svestan da je čudesno, dakle, samo uz Božju pomoć na čudesan način isceljen i shvatio je da poslije te teške, tada teške bolesti preležane, da njemu je ostalo samo da se zamonaši i on je to odlučio i krenuo je tim putem. I tako je nastavio kasnije.
Ima mnogo zanimljivih detalja iz njegovog života, od toga kako je cenio svakog čoveka, biljku, životinju, do najmanje stvari. Ni u čemu se nije razmetao i u svemu je tražio suštinu.
Da, znate, kad ovo pričam i ovo malo pre, pa i sam pomislih, malo Bože, da ne preteram negde, da ljudi ne pomisle da sad ja od njega stvaram nekog čoveka nedodirljivog. To nije tačno. Ne treba patrijarha Pavla glorifikovati. On je bio čovjek, ono što kaže naš narod, od krvi, od mesa. On je bio kao svi mi. I on se tako i ponaša,
primjer,
samo kao jedan od nas.
Odlično je plesao, ima
da,
sećanje iz Sarajeva.
Da, naravno, da, i odlično je i pevao. On nije odbacivo ovaj život.
Ne.
Znate, ali on radio na sebi. Ono što je govorio, on stalno duhovno uzrastanje. On se trudio da duhovno uzrasta, da spoznaje ovaj svijet, da ulazi u suštinu. Kod njega nije, on je, da ga pitate o bilo čemu, on će da vam govori. Zato što je svemu što je prilazio, on je prilazio sa interesovanjem, želeo sve da sazna. Znate, on je tako veliki čovjek zato što je radio na sebi. Sebe je izgrađivao. Izgradio je sebe da bude učitelj, da može to znanje da prenese i drugima. Ja kažem da je on crpeo životvorne sokove i od savremenika, od ljudi, naravno svetih ljudi učio je na njihovim životima, ali on i sam je to govorio, dosta učio od običnog svijeta, od svojih seljaka u Slavoniji, od ljudi pored Rine, u Rači, ljudi koji su dolazili u manastir Blagoveštenje. Ono što je najbolje u ovom u narodu, u ovom svijetu, on je to kao sok cedio. I na tome on izgrađivao svoju ličnost. I onda je sebe tako izgradio da je mogao da i nas podučava onome što je najvrednije. Ali ponavljam, dakle, ne treba, to se često ide u preterivanje, pa sad predstavljamo nekoga kao nadčoveka. Ne, svaki čovjek, pa i patrijarh Pavle je bio najprije običan čovjek, kao i svi mi, ali je radeći na sebi on postao tako veliki, da mi od njega imamo mnogo šta da naučimo i da je postao sveti čovjek. Da smo ga tako doživljavali još za života, a siguran sam da će i ostati tako i u budućnosti kroz vekove.
I naš sugrađanin ovdje u Beogradu, često smo mogli da ga vidimo na ulici, u toliko je fotografije, u tramvaju, u autobusu, na takvim mestima.
Pa da, pa kažem, živeo je kao i svi ostali. I ono, isto posebno to naglašavam, on se podvizao ne u nekoj osami, negdje da se skloni od ovog svijeta, pa u neku monašku keliju, pa ide da se moli, pa samo da brine o sebi, da on bude onako što revnosti monah. Ne, on se podvizavao na taj način što je prihvatao se tereta ovoga svijeta. Gdje god treba, on je zalagao, priskakao u pomoć ljudima da pomogne. Ne samo na duhovni način reči, nego i materijalno. Znate, ima dosta primjera, ima ljudi, neće sada neki ni da kažu. Ima nekoliko kuća koje on izradio, skupljajući novac koji on dao. Ima u Mrčevicima 4 porodice, on skućio tamo. Ima ovdje
u Beogradu
jednima je kupio stan. Nažalost, ti ljudi, ja sam molio da mi ispričaju, oni neće. Eto, ja tu vidite kakva im je zahvalnost. E ovdje iz Beograda kupio im stan kod Kalinića Pjeca, volio bi da ovo čuju i da se prepoznaju. Ja sam molio da mi posvjedoče da napišemo kod toga. Neće. Ali dobro, nije bitno. Dakle, on se prihvatao svega onoga što mu se našao na putu. I na taj način on je sebe izgrađivao, što će biti
da
u službi čovjeka.
Kupio, da ne bude da je on imao neku nenormalno veliku platu, ma, naravno, ima nije, mnogo autorskih da nije, prava, da. Knjiga i tako dalje.
Ma nije, on imao malu penzijicu jednu i od toga je odvajao i skupljio, ili ako mu nekad neko nešto da, on to naravno ostavi po strani, pa da on ima koji ima
djela,
pa drugima da. Naravno da on nije imao nikakvo svoje lično bogatstvo, niti je dao na to, nego sve što je imao, sve što je dobio, on je to poklanjao drugima.
Talasi Radio Beograda 2, naš današnji gost je dr. Jovan Janjić, novinar, književnik, docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu. Njegove knjige, centralno mesto njegovih knjiga zauzimaju dela sa crkvenom i hrišćanskom tematikom. Poslednje objavljeno obimno delo 2018. je Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. godina, a predmet, poštovani slušalci, našeg današnjeg interesovanja su njegove dve veoma tiražne i mnogo prevođene knjige, Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla i Budimo ljudi, pouke i poruke patrijarha Pavla. Povod, patrijarh Pavle se upokojio 15. novembra 2009. godine. U četvrtak je 9 godina od kad nas je naš patrijarh Pavle napustio. Sahranjen je u manastiru Rakovica. Da još jednom ponovim, gospodine Janiću, šta je ono dok ste obilazili patrijarha, dok ste putovali sa njim, dok ste razgovarali, dok ste stvarali ove knjige, šta je ono što ste vi lično naučili i šta je ono što mi možemo iz njegovog života i njegovog dela, i on je pisao mnogo knjiga, a i ove dve vaše knjige da naučimo?
Da, čini mi se da nema životne situacije ili bar bitne životne situacije na koju ne bi mogla da se primeni reč patrijarha Pavla. One reči njegove meni lično dosta pomažu, a nadam se da mogu da pomognu i drugima. Često kad se nađem u nekoj teškoj situaciji, ja pomislim šta bih rekao patrijarh Pavle ili šta je on na tu temu rekao. Pa sad mi možemo tu da, da pomenemo neke njegove misli. Ono što ja često me pitaju koja mi je najdraža njegova misao, ja naravno pored one njegove često ponavljane reči Budimo ljudi, koju ja definišem kao najkraći zakon, ljudski zakon, koji su sažeti svi ljudski zakon pa i Božji zakon samo u te dve reči, uzimam drugu misao njegovu, a to je da svako od nas učini onoliko koliko do njega stoji. Mislim da je to strašno bitna misao i kad bi se svako od nas držao toga, a i on sam je to govorio, na ovoj zemlji bi bio raj. Kad bi svako od nas se trudio da ono što mu je dužnost, obaveza, da radi na najbolji način, ja mislim da bi ovaj svijet bio savršen. Ali on u toj situaciji kaže, zna da to ljudi neće činiti tako, onda on malo snishodi pa kaže, ako niste kadri da učinite ono što do vas stoji, dajte učinite ono što vam ljudska dužnost nalaže. Nažalost, ima i oni koji neće ni toliko da učine, a onda on kaže, pa učinite makar toliko koliko da vas nemate sram ljudski ili stid, da vas ne obuzme stid. Znači, ono najminimalnije što učinite koliko do vas stoji kao ljudi, da se ne postidimo. Dalje, kako možemo da merimo neko delo da li je dobro? Njegov recept je, kaže, da ovako, delo svih od nas treba da ide u tri pravca. U visinu, u širinu i u dubinu. U visinu, da sve što radimo, da radimo u slavu Boga. U širinu, da to što radimo bude na korist drugim ljudima, jer kakva je svrha ako nešto radimo ako to ne koristi nekom, jel tako? I treće, u dubinu, da to što radimo ide nama na naše lično spasenje. To su ta tri pravca, u visinu, u širinu i u dubinu. I ono isto što je posebno bitno, ta lepa njegova misao, kako je on, on nikad ništa nije generalizovao, on je svakom čovjeku posebno prilazio. Ima ta jedna njegova lepa misao, kaže, svako od nas je jedinstvena i neponovljiva ličnost, jednostavno rečeno unikat. I zaista kad pogledamo koliko danas ljudi ima na svijetu, negde 7 milijardi, je li tako? Nema dva ista čovjeka. Vidite da su svi različiti. E sad on kaže, i mi smo pozvani da tu svoju jedinstvenost razvijamo, odnosno da omogućimo drugim ljudima, da pomažemo drugim ljudima, da oni da razvijaju tu svoju osobenost, da budu u čemu su oni osobeni, da pomognemo ljudima da oni duhovno uzrastaju. Naravno, i drugi će pomoći nama. Dakle, da bismo bili onakvi kako nas je Bog postao, da svako bude ličnost za sebe, a nismo ličnost ako smo kopije nečije i tako dalje. Znači moramo biti, da izgrađujemo onu svoju jedinstvenost kakvim nas je Bog stvorio. Dalje, njegova misao, naravno svima nama je teško, stalno imamo neka iskušenja. Ja se tu često setim one njegove reči, kome je više dato, od njega se i više traži. Kako se čovjek pokazuje? Pa pokazuje se delom svojim, odnosom prema životu, kako postao po ovom svijetu. E, i upravo kako mi radimo, mi u stvari pokazujemo kakvi smo ljudi. I čemu se možemo nadati, ne samo ovoga, nego i onoga svijeta. Pa onda tu ono opet njegovo biblijsko kaže, koji izdrži do kraja, taj će se spasti. I još kaže patrijarh, to je često isto pominjao, kaže, imajte u vidu, nikad Gospod neće dopustiti veće iskušenje nego što možemo izneti. Bog zna kolike su naše moći, ako mi ne znamo, Bog zna. I nikad on neće dati neki veći teret nego što možemo da ga iznesemo. Ali sad tu su iskušenja i zašto su nam ona data? Da bi se pokazalo kakvi smo ljudi. Jedan od njegovih bitnih opomena i usmerenja jeste, kako je on to govorio, uzrastanje u vrlinama. Da čovjek duhovno uzrasta izrađujući vrline. Da, a kako ih može izrađivati? Smirenje. Odnosno, smirenje je ta prva vrlina, da čovjek mora da ima mir prvo u sebi da izradi. Da ima smirenje. Pa kad se smiri sam u sebi, sam sa sobom, onda će imati mir i sa drugim ljudima. A kad ima mir sa drugim ljudima, onda on može da napreduje. Jel tako? E to je ta prva vrlina na koju on često ukaziva, koja može potrebno da izgradimo u sebi da bismo mogli da napreduju. Naravno, poslije idu ove druge vrline, milosrđe i tako dalje. Sve do vrline, najviše vrline, to je ljubav. A ljubav je da imamo takvu ljubav, ali ne u onom smislu kako se obično to shvata, ljubav između muškarca i žene, ljubav roditelja i djece, tako da je. Ne, ljubav je takvu da volite sve ljude ovoga svijeta i sve ono što vas okružuje. Dakle, da volite i neprijatelje. E, to je ta ljubav, jer Bog je ljubav, on voli sve ljude i stvorio sve ljude. Eto vidite, to su tu neki njegovi savjeti kako duhovno uzrastati. E sad, naravno ima, svaki čovjek je grešan. I on isto tu kaže, a kako možemo da se preobražavamo? Ajde da pokušamo, neka svako pokuša da se oslobađa greha po greha, poroka po poroka. Da tako malo pomalo se preobražamo da budemo što bolji ljudi. Ukazivo je naravno pored vrlina i na neke druge teške grehove, na one smrtne grehove pre svega, i posebno na jedan od sedam smrtnih grehova, a to je gordost. I tu on ima jednu lijepu misao koja u stvari ona je proistekla iz činjenice. Kaže, gordost je takav greh koji anđela pretvara u đavola. Vidite kako je to lijepo rečeno. Kaže, ponavljam, gordost je takav greh koji anđela pretvara u đavola. On je to lijepo rekao i objasnio, a u stvari to je istorijska činjenica. Činjenica, jer šta je Lucifer? Pa bio je anđel, on je pali anđel. Pogordio se i postao đavo, tako. Ali to vidite koliko je, i kako je on lijepo objasnio, koliko je gordost opasan greh. Iz njega proishode i mnogi drugi gresi, i mnoge druge nevolje koje nastaju među ljudima.
Tog 15. novembra 2009. godine na večni počinak blaženo počivšeg patrijarha Pavla je ispratio ceo njegov veran, a ja mislim i neveran narod. Svi su voljeli patrijarha, i oni koji su bili vernici i oni koji možda to i nisu.
Da.
Pokušavali su da umanje cifre, ali zaista kažu da je bilo blizu 2 miliona ljudi. Taj red oko saborne crkve 24 sata bez jednog incidenta da se patrijarhu oda posljednja počast, a posle ona nepregledna kolona, nepregledna. To se zaista jedno viđa u istoriji.
Da, da. Ali eto, čini mi se da su i tu bili malo neki politički interesi, pa se išlo na to da se umanji cifra, pa predstavljali su da je 600.000, da bi bilo možda manje nego na ispraćaju nekog političara. Ja tvrdim da je bilo, uveren sam da je bilo najmanje 1.000.000 ljudi tada na ispraćaju patrijarha Pavla. Pretpostavljam, i vi ste tada bili, mogli ste da vidite te nepregledne mase ljudi, i to jednodušje u narodu, to što rekao ste, nema nikakvog spora i svi su tu, bez obzira verujući, neverujući, i ljudi i drugih nacija i drugih vera, jer su prepoznali u patrijarhu Pavlu zaista jednog svetog Božijeg čovjeka, čovjeka koji je primjer svim ljudima kako treba vladati.
Šta je to, njegova skromnost? Zašto su ga toliko voleli?
E, isto i tu ima sad jedna toliko ta skromnost. To se često, kad se predstavlja patrijarh Pavle, kaže on je skromno živeo. Ali to je samo ta spoljna manifestacija. Skromnost je odraz njegovog duhovnog stanja.
Naravno.
Znači, jer on, to je njegovo duhovno opredeljenje da se zadovoljava sa onim malo. Evo, i on, recimo, ima jedna pouka kad je on tu u Krnjači drži propoved posle liturgije i dolazi vreme posta. I on kaže, hranom gostimo telo, a kaže postom gostimo dušu. Dakle, treba, i njegova pouka je bila, ni telu više što mu treba, ni duši manje nego što je potrebno. Dakle, on je našao tu meru, nije odricao se on tela, dakle, nije se odricao zemaljskoga, ali je tražio, odnosno upućivao da mislimo i na ono duhovno stanje čovjeka, da svako misli na svoje duhovno stanje i na neke duhovne vrijednosti i ono što prevazilazi telo naše, tu duhovnu dimenziju čovjeka. E, zato je on veliki i iz toga je proistekle su sve te njegove vrline, odnosno osobine, i ono kad se kaže da je skromno asketski život, to je odraz njegovog duhovnog stanja, njegove ličnosti.
Gospodine Janjiću, mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Vi ste ovog jutra bili u našem hramu, a danas, to jest popodne, u manastiru Rakovica u Beogradu u 17 sati, bit će duhovno veče povodom 9 godina od upokojenja blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. Naravno, datum njegove smrti je 15. novembar. Učestvuju, uvodno slovo je protojereja Stavrofora Ignjata Tovarovića, beseda je arhimandrita Stefana, igumana manastira Velika Remeta. Beseda o patrijarhu srpskom Pavlu biće vaša, gospodina Jovana Janjića, a u umetničkom programu učestvuju dramski umetnik Gojko Baletić i dečji hor hrama Presvete Bogorodice iz Zemuna, to je znači danas u 17 sati. Program se održava u sali Svetog Save u manastiru Rakovica u Beogradu. Eto, lepo obeležavanje, ko može neka dođe. A poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je bio dr. Jovan Janjić, dugogodišnji novinar, književnik, sada radi kao docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu. Pisac je mnogobrojnih knjiga, u čijem opusu centralno mesto zauzimaju dela s crkvenom i hrišćanskom tematikom. A povod našeg interesovanja su bile njegove najčitanije, najprevođenije knjige. To su dve knjige o patrijarhu Pavlu, Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla, i druga knjiga, Budimo ljudi, pouke i poruke patrijarha Pavla. Gospodine Janjiću, najljepše hvala i čini mi se kao da ste hteli nešto da dodate.
Samo da se zahvalim Radio Beogradu i vama lično što ste pružili priliku da se još jednom podsjetimo ličnosti dela našeg svetog patrijarha Pavla i da pomenemo, podsjetimo na neku njegovu reč, i naravno da pozovemo vaše slušaoce, ako su u prilici, vidimo
da
se danas popodne
Rakovica.
U manastiru Rakovica, i imajmo na umu našeg svetog patrijarha Pavla, našeg savremenika, od koga smo mnogo šta naučili i od koga zaista možemo mnogo šta i dalje učiti. Verujte, godinama se bavim njegovom rečju, njegovim životom, i svaki dan pomeram pomalo granice kažem, iako mnogo toga znamo o njemu, stalno uviđam iznova koliko je to bio veliki čovjek.
Slava mu i hvala, moji hvala i vama. Hvala. Još jednom bio je ovo doktor Jovan Janjić. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.